institutsiyalari qawshoq siyosatiy shaxsiyati yermagi davidinin bir sistemada 2010-cı yılda Orsiyatın prezidenti kim olur diyen soru bugün yurtta esasi mesele bolup duruyor. Orun tutar problemati Orsiyatda siyasi katlagi ozol özüne meşhur etmedikdel, yöne dinamika velin her gedeginde tafavutli. Bu tafavut prosesin adeti harekete evrilendigini görkezýärmi, ýa-da siýasy şahsiýetleriň diňe bir garşylaşdyrylmagymy, bu jogapsyz ýeten bir soraw. 2007-2008-nji ýyllarda prosesi şekillendiren konstitusiýa bolupdy. Prezident Putin baş kanuna laýyklykda 2 möhletden soň wezipeden gitdi. Bu konstitusiýon siýasatyň formal çäklerini güýçlendirmekde bir möhüm sepgitdi. Yönü neticeni kefipten saylov sistematının kalplastırılmağı, saylovda hakiki beyahleşinin çeklendirilmeyi bolli. 2007-2008 yıllarda orun tutarlık meselesini rejim bilen ilteşikli fraksiyaların arasında ve içinde giden ağır konflikt şekillendirdi. Orsiyat sonra bu uğurda iki beyahleşiki baştan geçirdi. Bularyň biri Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň kadrlaşdyrmagy, siýasy partiýalaryň we mediýanyň hem ornaşdyrmagy bilen jemgyýetçilikde beýleki hem sahnalaryň aňyrsyna fraksiýalar arasyna girdiňlikde geçdi. Ýöne bu gezekki orun tutarlyk tapgyryna ýagdaý tapawutly. Ilki bilen prezidentige daýlaş edýän iki esasy beýleş öňünden belli. 2007-2008 bolsa baş kandidatlar barada diňe çaklamalar bardy. Putin hökm süren ikiniň premier ministri hökmünde prosesiň tutuşlaryň konstitusiýanyň çäklerine geçýäkdigini ençeme gerek nokdady. Ýöne ol wagt goraýlaryna prezident Medvedev bilen görüşip kimin orta çykmalydyg barada bir karara gelinjekdigini de aýtdy. Ol soň hem iň soňunda karar beren halk bolar diýmegi de ýatdan çykarmady. Putin Orsiýatyň durly regionlaryna edýän, halka hem doly ýetirilýän saparlary bilen mudama saýlaw göreşinde görünýär. Medvedev hem siýasy kimlik we programma üçin öten aý global siýasy forumdan peýdalandy. Biz Medvedeviň eden esasy çykyşlaryna ygnan eden pikirlerini diqqat bilen amala aşyrýandygyny bilýäris. Şol sebäpden onuň pikirlerini hem bu ýa beýleki formada amala aşyrýanyna ananýar. Başgaça edip aydanında Medvedev üçin ikinci mühlet bir tebiqadad. Putin'in hakimiyet başına gelmegini bolsa, geçmişe dolanmak deyip düşünülür. Putin öz premierlik vazifesini belli bir derece çelini üstünlükli yerine yetirdi.